أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.
الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب. الآل نبض في القلوب قلوبنا، والصحب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. نيجي ندخل مباكيب دين زيار دي جيغلو بو باخا باخ تيميت سي خينا بروغرام بي نمو ديكالي ووني دي سي نون دا نيورون نييو خينا لو سي لو غنا تيل مي ام يينن يو تاردي با تخ ني نييو سي اور بي ني سي جيغلو بو باخا باخ كوم نكو شيخ عمر واخي ليغا خامتاني موم موي سبب جتاي بي موي وقتانه لن سي نيغا خامني دا نيور اي خلاتين يو خامني يو لنت لا دوغال كو سي الاسلام am lu bari lo xamanteni xeyna mën nañ ko ci rerel ci ay doomu adama jangat ñooñu seeni mbir bokku na ci xéeti xam xam yi gëna mag al imam ahmad dañ ko doon wax naan ko ar rajulu yusalli ko xamanteni day julli di jaamu yalla di wor ak taxaw guddi ak ko xamanteni bi da fay tontu ahlul bid'a moy ñi sos ci diine ak di yaq diine ji di leral seeni mbir ku la gënal mu ne ku mujju ki mo gën ndax kale limi def ci bopam la yam ki nak limi def da fay défendre l'islam da fay défendre l'islam lu aduna di gëna sori xalat yu lëndëm yi di gëna bari ñukoy jël diko jëlë jëmal ci l'islam muy gëna war ci ñu jang xam xam ñu xam xalat yoyu diko léralal nit ñi ndax lool bokku na ci xéeti xam xam yi gëna mag lool as-salaf tel nañ ko def ci tontu ñoo nga xamne ñom ñoy faral di wax ay wax yo xamne da fay safanok li fi nekkon ci lu jitu tontu ci ay façon yu bari leg leg ñu bari dañ yaakar ni tontu ahlul bid'a bala nga ko def rek fo nga tek len loxo tuddu sen tour leg leg sax ngagn len wala nga xass len alors que li gëna deugar ci tontu ahlul bid'a moy at-ta'sil wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa leral deug ba mu leer ci bop nit ñi def ko luñu tudde ta'sil moy méthode bi gëna deugar ci tontu lepp lo xamanteni nen la moy ta'sil ta'silul haq تأصيل طريقة السلف تأصيل العقيدة الإسلامية مو تخ سين بو خله سين رسائل ني دان تالف تي لو جيتو ون تي لو دان تودي اي كتاب السنه ولا ني كوي تودي اصول السنه ولا ني كوي تودي توحيد ولا ني كوي تودي شريعه يوي ييب لنجي دان نام موي ليرال باسكو اهل السنه بام لير سي بوب نيت كي باغا خامني ليپ لو نييو تي دي سفانوك موم نيت كي دينا خامني لي باطل لا نين لا ليك ليك تيميت عرض دو سي نياك موي عرض الشبهات ورد عليها موي تونت لول مو دان اندي الرد على الجهميه ييغا دان ديك الرد على بشير المريسي ردود يي دان تاليف تيميت لول موكو دون ورال موي تود سيني شبهات سيني لنت لنت بن بار بن تونتوكو غاركو تي القران والسنه تونتوكو تي لول موي سونو سبابو جاتاي بي كوم وقتان نان تي لو جيتو تي نان نوي كورل غوغو دي ووي سين بوب قرانيون دي واخنا نيوم تي القران رك لا ني يام تي لول مونول نيك تي جوليت بو خامني كوم نكو الامام ابن حزم وخي ابو محمد ابن حزم daf ne deppol ci borom xam yeb ci ne bu ben julit ne du jefe lu dul nek ci alquran day genn ci l'islam werul ci ne nit mën na ne da fay nek julit comme nim waré ci l'islam ba nopi na ci alquran kasse 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 lay yam lolou werul legi bo gisé nak rad gi ñi rad sunna ak dello gi ñi dello sunna liko waral amna lu bari lu ci nek li ci nek moy ittiba'ul mutashabihat moy li yalla waxone huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat wa ukhra mutashabihat bobu moy yi nga xamanteni mom moy leunt ci qur'an imamu nek mutashabih mutlaq wala mutashabih nisbi moy yoy di nek luy leunt lo xamne lek lek gën na sax yaatu niko ñen ñi di déggé ndax mutashabihat yi ci qur'an da ci dugg rek itlaqat yi nga xamne da fay ñew ci yenn ayat yo xamanteni day boyal dara nit ki war ko teunk te du delu ci la koy teunk lepp lo jël ci qur'an luñu boyal am luko wara teunk te delulo ci la koy teunk lool day dogu ci mutashabihatul qur'an loolu moy indi bayyi sunna yam ci qur'an loolu moko indi bayyi sunna yam ci qur'an bi pour meuna doylo
boyal yoy nga xamné alcorane boyal nako ay mbir bo alcorane ñewé boyal ay mbir yo xamanteni amna luñ ci wara déggé ludul dégg déggin bi nek ci kaw ci ne fak nga teunk ko ngir xam li ci yalla djublu légui la la koy teunkal boko bayé rek boba mënato jëfélé la yalla sante ci alcorane day dugg ci ittiba'ul mutashabihat comme nako al imam ash-shatibi wa khatana i'tisam ba tax na kon jël nañ sunna né duñ ko jëfé c'est pour gëna mëna top mutashabihatul qur'an yoy non té lolu la umar ibn al-khattab don wax nan idha jadalakum ahlul ahwa'i bil qur'an farudduhum ila as-sunan fa inna ahla as-sunan a'lamu bi kitabillah ñi nga xamanteni bi ñom ñoy yow di dagga sa yeen téré yalla bi diko jox deggin yu len neex na ngeen len dello ci njangalé yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax neena da ci yenn riwaya daf ne fa innal qur'ana dhu wujuh la wax fa innal qur'ana dhu wujuh mune qur'an dafa am ay ta'wilat moy liñ tudde ihtimalatul qur'an moy leg leg ben aya day ñew nit mën ci am deggin yu bokul deggin yu bok liñ tudde ihtimalat yoyu lepp nekul bëgg bëggu yalla ci waxam ben mo ci nek bëgg la ci waxam legi ta'yin muradillah min kalamihi lolou moy waxna li la yalla nam ci waxam bu ko nit fe da ci am tektal bobu leg leg day nek tektal bo xam dang koy fek ci qur'an leg leg mu nek tektal bo xam ni fenen nga koy jele legi nit ki nak bu fekete ni ben aya dafa ñew ñu am ci lu mat ñetti deggi ñu ci mëna deggé te ñett yep yalla nam ko ci waxam ben la ci nam bu tanale ci sok té tan nga téggul ci kaw téktal day dugg ci ba'ul mutashabihat moy top yi nga xamné yu lan dem la ci qur'an moy top topino alquran bo xamanteni bu lent la nek lu leer motax ci hadith aisha yonnati bi alayhi salam ne idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah bo gisé ñinga xamné ño ñew jël alquran ji di ci jël lu len neex ci num len nexé di jëfëndiko lent gogo di nek ci maana man lañ ci nam neena ñooñu la yalla nam ci wax joju mu waxon ne fa amal ladina fi qulubihim zayghun moy ñi nga xamanteni ak ñeng dafa nek ci seen xol mu ne ñooñu moy lool moy nek seen doxalin bobu mom mo feñ ci rad gi ñi rad ak di dakk li nga xamne moy sunna ne alquran rek ci ngay yam te li ñeek moy ñu xam ko moy ne nit mu nta deg alquran ludul mu jëfëndiko sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax ayat yi nga xamanteni bi ñom ñoy wacc même bu fekk lo mbir mi ci arab kasse batu arab yi munu lo xam yalla limi wax ci ayati te xamal luñ tuddé asbabun nuzul moy li nga xamné mom lay wax lan moko xona wacc ci yeen circonstances la waccion te yalla day wax di tudd ay nit di tudd ay beurep di wax di tudd ay xew xew yoy muy tudd beurep yoy muy tudd nit yoy muy tudd yeb likoy motali ci nit ki bama am ci deg mu ci ay moy liñ tuddé asbabun nuzul motax borom xam tele talif ci liñ tuddé ulumul qur'an bobu ben xaj la ci sunna ci ne nit ki munta deg alquran ci ludul ne dafa jefandiko lolu pour mala xam lan la ci yalla nam wa illa ci ay njumte yu reey lay duggu ndax da fay jang ben ayata du xam lan moko taxona wacc mu jox ko deggin bo xamanteni sori na li taxone aya bobu wacc lolu tamit ba legi ñew na ci kutub yi nga xam moy kutubus sunan lu melne al sharh usul i'tiqad ahli sunna bu al-lalaka'i ci ne abdullah ibn abbas ben bis umar ibn al-khattab laj nako nako naka la xetul islam di wute fek ne sen dine ben la sen borom bi ñi jaamu kenn la alquran bi kenn ben la abdullah ibn abbas nako yalla dafa wacc ci ñun alquran ñu jang ko gem ko xam lan moko taxa wacc dinañ dem ba jamono ay nit nek fi di jang alquran gem ko te xamuñu lan moko taxa wacc lolu moy ishara ila ma'rifati as-sabab liñ tuddé sababun nuzul xam li tax alquran ji wacc aye sangam li moko taxa wacc li moko taxa juk li ak li duggu ci li taxuko won di wax legi buñ démé ba ñooñu ñew nek fi néna bu woba kenn ku nek ci ñom day am ci lolu deggin ba nga xamanteni moko ci neex mu ne bu ko défé ci lolu lañu wuté moy buñ démé ba alquran ji nit ñi diko ta'wil ak seen xelu bop kep té déllu watuñ ci la nga xamanteni moy li sahaba yi doon dund diko and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir ñu mëna xam li tax yalla subhanahu wa ta'ala wacce ko lolu boba buntu reer lay ubbi ci julit ni legi ñooñu biñ ñëwé commencé di songu li nga xamanteni moy sunna bo sétlo seen jubuhat mën nga ko délo ci ñaari mbir benn bi moy indi sikki sak ci saxuk sunna ci bopam sunna ndax lu sax la lu wër la lo xamne manes nako doylo am dé benen ba ci dess moy ne alcorane top lo wuñu ko ndax alcorane ji dafa lèr doyna sekk ci ne lepp luñ soxla suñu dina mi ci alcorane ñaari mbir yoy yep dara wëru ci budé mu ñëk bi ci indi sikki sakka ci sunna yonnate bi alayhi salatu wassalam buñu indé sikki sakka ci sunna war nañu mëna indi sikki sakka ci qur'an ndax yoon bi nga xamanteni ci lañ dajalé alqur'an ci yoon bobu lañ dajalé sunna ñaari tariqa yeb tariqatu naql la tariqatu silsila la luñ tuddé as-sanad moy jëmmi netali jël ci ay gemmiñu nit yo xamné liñ lay netali fekkew loko bamuy wacc ñoñu ñoko jël dajalé ko lenn lañuy faral ñom di jëfëndiko ci indi sikki sakka gogo moy ñaka téla bindu sunna ci hadithu abu sa'id al-khudri bin sahih muslim ci na yonnate bi alayhi salatu wassalam mo waxone la taktubu anni ghayra al-qur'an faman kataba anni ghayra al-qur'an falyamhu bu len bind ci man lenen dul al-qur'an ku bind lenen dul al-qur'an nako daldi far te hadith bobu amna sax wax bo gis al-imam al-bukhari ak sewam ci xam xamu hadith dafa moytu ndiko hadith bobu solo wuko ndax dafa japp ne hammam moko solo jele ko ci zayd ibn aslam solo ko jele ko ci ata ibn yasar koko solo ko jele ko ci abu sa'id dafa japp ne hammam da ci jum hadith bi laysa marfu'an ar-rajihu fihi annahu mawqufun ala abi sa'id te lolou bo delo ci tere yi nga xamanteni day wax ci walu bindum hadith lu melne mathalan nga delo ci taqidul ilm bu al-imam al-khatib al-baghdadi da ngay gis ne asar yim solo moy yim solo jele ko ci ku melne abi sa'id da fay deugal lu melne li al-imam al-bukhari di junju ci ne hadith bobu du waxu yonnate bi alayhi salatu wasalam waye abu sa'id mo dan wax talibem yim dan andal nan len bu len bind len luddul al-quran bu len di bind sunna bu len di bind hadith de len koy mokal motax len ci ay talibem nagn ko waxon ne ko limalatu katibuna qala la nukatibukum ihfazu kama kunna nahfaz lutax doñu baye ñuy bind mo ne duma len baye ngeen di bind de len mokal niñ dan mokale waye donte dañ wax ne hadith bu werr la nek ci sahih muslim yonnate bi alayhi salatu wasallam buñ bind ci mom luddul al-quran tekki wul ne sunna ken hifzu ken mokaluko ken takuko ndax jëmmi sam sunna dafa yamul rek ci mbind ñun suñu xet xet umma ummiya la xet budul bind la xet budul wañi la comme nako yonnate bi alayhi salatu wasallam waxe ne nah inna ummatun ummiya la naktubu wala nahsib ash-shahru hakadha lolou limi tekki moy kon suñu xam xam li ci ep dawuñ ko bind te lolou ki ci jitu moy yonnate bi alayhi salatu wasalam bu de ñaka bind moy tax ñu indi sikki sakka ci sunna kon nañ indi sikki sakka ci lepp diine ndax yonnate yalla bi yalla yabal ci mom wacce ci mom diine mom ci bopum dawul bind amna lum daan bind lu ci alquran waye bimu fi joge ci lañ soga dajale lepp bind ko lolou mom moy li jitu leneen la ci dess moy wax ne dafa téré bind gi mutlaqan wirul li wer moy li borom xami def ci ne lolou mu waxon dako waxon ci jamono biñ démé ba jamono mu téggi ko ma dañuy wax dañ wax ne man sukhla comme lolou moy taxawayu len ci borom mu hadithi ndax gis nañ ko ci jamono nit ñew muy abdullah ibn amr ibn al-as ne ko aktubu ma asma'u mink qala na'am qala fil ghadab wa ridha qala na'am walladhi nafsi bi yadihi la yanbaghi li an aqula illa haqqan abdullah ibn amr ibn al-as ñew na ci mom ne ko ndax ma bind limay déggé ci yow munako waw munako ci jamono yi mbekté ak jamono yi mer munako waw ndax yellul ci man may wax luddul deug alayhi salatu wasalam bindal joju mo abdullah ibn amr lolou amr la bo xamanteni moy santane la go xamni da fay teggi tere bim tere won imma umuman aw khususan imma mu teggi ko d'une manière générale ci ñep ci na sahaba yep sañ ñoo bind wala amna ci ñom ñu sañ bind te lolou moy madhhabu ñan ci ñom kum al-imam al-qurtubi rahimahullah ci ne dañ dem ba jamono yaronte bi alayhi salatu wasalam bi mi tere mu tere ñen ñi nga xamne ragal na ci ñom buñu bindé al-quran ak hadith mu jaxaso ci ñom ñi nga xamne xamna ci ñom ne mën nañu rañat la ñaari mbir yi mu bayyi len ñu def lolou benen taxaway la ñen ñi kon dañ ne dafa tere won mbindum sunna mi ba jamono mu xam ci sahaba yi ne mën nañu rañat la ñaari mu digal len ne len mën nañuy bind comme num ko defé ak abdullah ibn amr bi mu taxawé ci hujjatul wida' def fa khutbam bobu abu shah kenn ku jige won ko te yaman ñew ne ko li nga wax ni de munuma ko japp buñ mako bindalon moné bindal len abu shah bindal len ko borom xam mi sukkandiko ci lolou ci ne kon yaronte bi alayhi salatu wasalam bayyi won na sahaba yi ginaaw bi ñu bind ali ibn abi talib biñ ko laaje ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam yeen ahlu bayt rasulillah alayhi salatu wasalam ndax jaglel na len len ci xam xam lum joxul nit daf na dedet amul len lum ñu jaglel lum joxul nit ñi ludul deg deg illa fahman yu'tihi allah man yasha'u fi kitabihi ludul deg deg bu yalla di jox ko sop ci terem bi wama fi hadhihi alwaraqa ak lima yor ci sama kayit gi nga xam dama ko bind degge ko ci yonnate bi alayhi salatu wasalam mo aju ci liñ tuddé fikakul asir ak lenn lo xamanteni ci ay aqdi ala aju ak ci hurmatul madina ñetti mawdu' yoy la deggon ci yonnate bi alayhi salatu wasalam bind ko ci genn kayit def ko ci poignée bi nga xamanteni moy poignée wu xej bimu yoron dan ko xexé radiyallahu anhu wardaahu kon lolou mi ko bind ci jamono yaronte bi alayhi salatu wasallam lako bind kon waxne daawuñu bind binduñu sunna mutlaqan lolou ghayru sahih werul sukkandiku ci hadith bobu te ci sunna lañ sukkandiku bëgg ratal sunna lolou tam tanaqud la legi kon sikki sak gi ñi sikki sakalo ci sunna lolou mom moy li ñeek benen bi ci dess moy ne sunna yalla subhanahu wa ta'ala moko hifz moy moko sam ni musamme qur'an comme niñ ko wax inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bude al imam ibnu muhammad ibn hazm mom dafne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun moné dhikr al qur'an ak sunna yeb ñom ñoo ci dugg yalla dafa wax ne dina len sam moy dina sam wahyu bi ndax sunna li wer moy ne wahyu la comme niko al imam shafi'i waxe yuallimuhum al kitaba wal hikma al imam shafi'i ci ar-risala ak ci lolu dagga sante bi doxone digantem ak wajoju don bagn sukkandiku ci sunna ci terem bobu de al umma bokuna ci yim ko wax moy ne buñ jange ne yuallimuhum al kitab xamnañ ne al kitab moy kitabullah bu ci tege bil atf wal hikma al hikma lan la wara nek warta meuna nek kitabullah parce que takrar la bo xamanteni bila fa'ida la légi mon waji dal dina ko munta nek lenen du sunna muneko sunna la ndax ñima xam ñepp ci ño xamne ay borom xam xam alquran lañ liñu tekke alhikma moy sunna du rasulillah sallallahu alayhi wasallam kon bu fekente ni xol nañ lo dañu gis ne kon ñaari wahyu la yo xam dañu wacc alimam ibn hazm muné wahyu bi dafa nek matlu muta'abbadun bi tilawatihi benen bi nekul matlu nekul murattab nekul mu'jam mu'jiz bin nizam me ñaar yep wahyu la mune ñom ñaar ñep dañuy dugg ci az-zikr ndax yalla jëfëndiko na zikr ba légui ci sunna ne wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma mune wadhkurna la yalla wax ci suratul ahzab ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi tek ci al hikma fofu sunna la te ci ñom ñaar lim leen jam'u moy az-zikr la jëfëndiko mune kon zikr dañ koy itlaq moy dañ koy wax ci nam ñaari xet wahyi yeb mune kon bu yalla waxe ni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun al-quran ak sunna yeb dañ ci dugg lolu moy bude istidlal bobu non lañ ko defandiko ñeneen ñi def ko istidlal bo xamanteni bi xeyna demul ci ne zikr day lawale alquran ak sunna waye dañ ne zikr mën na nek alquran waye bo boba tamit sunna daf ci dugg an tariq aliltizam ni ci sunna di dugge moy ne yalla bu diglé ne bu digé xétu l'islam ne dina sam alquran namu ci rek sam rasmul quran moy jëmmé mbind mi rek moy ay huruf yu ñuy jang té kenn xamul lan motax yalla waccé ko ndax kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab téré bi yalla da ko waccé ngir ñu sétantal ko xam nañ ci nam motax dañuy wax naan kullu harfin fil qur'an fa nahnu ma'muruna bitadabburihi bép harf bu nekk ci alqur'an rek yalla daf ñu sant nañ ci sétantal lolu sax ci la ñi faral di wax ci al huruf al muqatta'a di sukkandiku ngir saña wax ci al huruf al muqatta'a moy lu melni alif lam mim ndax dañuy wax ne nahnu ma'muruna bitadabbur al qur'an umuman lolu moy afala yatadabbaruna al qur'an am ala qulubin aqfalaha legi bu fekenteni kon gis nañ ne tere bi dafa wacc ngir ñu xam li ci yalla nam lolu moñi xamal ne kon hifz bi moy sam giko yalla di sam yamul ci sam hurufi moy arafi ak bati waye day sam tamit maanami te maanam alquran mune suko sam ludul sam nañ sunna mune sul sam maanam alquran ludul sam nañ sunna ndax yi ci yalla subhanahu wa ta'ala santane yi ci yalla dik ci alquran nañ ko def munuñu ko jefe li fek samñu sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou mom moy li am motax kon alquran ak sunna yeb suñu borom subhanahu wa ta'ala moko sam ni mu samme quran ji bañu bind ko dajale ko non la samme sunna itam leg leg ñom liñuy sukkandiku moy hadith yu wërul yi nga xamné nit ñi dañ koy sos diko duggal ci sunna ak la ci aju mais loolu yaqul sunna loolu jëm la goy nit di jëm ngir yaq li nga xamné moy sunna yoonte bi alayhi salatu wasallam ni ñom ñi ngi koy jëmé ñom itam ci benen fan waye loolu yëpp nekkul lo xamanteni lu yamba la al imam abdullah ibn mubarak biñ ne ko hadhihi al ahadith al mawdu'a dafna ya'ishu laha al jahabida inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun biñ ne ko ahadith yi nga xamné dañ ko sos luñuy def ak mom mune lolou motax borom xam xame di dundu kangami borom xam xame lolou len fi bayyi yalla da len tagat ngir ñuy leral lolou ndax yalla mo ne mom mo wacce diine ji te mom mo koy sam mu jëfëndiko lolou mu bokkat ci yenen côté yi ñi wax moy ñom buñ ñëwaaté dañuy wax ne alquran di yalla daf ne wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa bushra wa rahmatan lilmu'minin wala lilmuslimin légui ñom ñi wax né alquran ji yalla daf ko wacce mu nek lu matalé lo xamanteni bayiwul dara lepp luñu soxla rek yalla léral nako ma faratna fil kitab min shay lañu faral di jëfëndiko donte ay bobu jëmul ci alkitab namuñ ci quran ci bopam légui li ci ñëk ci tontu lolu moy bu féké dañ né lepp luñu wara xam yalla léral nako ci alquran li ci ñëk moy né lolu ghayru sahih wërul ci né min shay moy itlaq bobu non moy liñ doon wax ci ittiba'ul mutashabihat moy ne buñu itlaqé dara ne shay wala ñu ne kullu da fay nek bi hasabil qara'in da fay nek ni dang koy teunk solo wax ji li nga xamanteni mo ci wara mëna duggu ak li ci warta mënta duggu ndax bu yalla waxe ci balqis ne wa utiyat min kulli shay wala ha 'arshun 'azim gisna bur bo xamni jox nañ ko lepp min kulli shay li sulayman amone amuko te pourtant min kulli shay la yalla wax min kulli shay sighala min sighil umum legi bo jele yoy nga xam dañ ko itla moy le ma don wax ci ittiba'ul mutashabihat yoy nga xam dañ ko boyal nga jël ko rek duggal ci lula neex ci ay khata ngay dugg ci njumte ngay dugg kon bu waxe ne wa kullu shay'in fassalna wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan wala mu wax fa le tibyanan li kulli shay da fay laaj nga dello wat ko ci li tax yalla subhanahu wa ta'ala di wax li ci ñeuk moy nga ne min kulli shay min dinikum ci sen walu dine kon boba genn nga li aju ci walu aduna bi mbo xone antum a'lamu bi umuri dunyakum daf newon fama kana min umuri dinikum fa ilayya wa ma kana min umuri dunyakum fa antum a'lam bi umuri dunyakum ci hadith bu wer legi bo genné ci boyal gogo yalla boyal ne leral na lepp mbir ci alquran nga jël mbiri aduna yi nit ñi jëfëndiko te yalla dagana la len ko nga genné ko ci ana dalil bi tax nga genné ko amul dalil bo liñ ci liñu tuddé dalil moy amul texte boy fekk ci alquran bu lay wax na la lolu bokku ci Allahumma ludul ñen ñu daan takalluf ci lepp luñ leen laacc ci walu aduna ñen dañ koy jema tontu ci alquran dem ba ci dugg ci ay façon tawilat yo xamni kenn xamul lu muy neural ci ne lepp lo leen laaj rek bo ne leen micro bi sax fuko yalla tuddu ci alquran ñu jël ben aya wal batiko ba deppele ko ak mom lolu problème la waye bu fekke genn nga mbir yoyu legi bu woba kon teunk nga wax ja la ca boyon te wax ji bo teunké wax ji ben teunk bobu nanguñu teunkat ko ben teunk bo tanké wax ji génné ci satellite biñ défar mu dem ci kaw asaman nga ni lolu yalla tuddu ko léraluko ci alquran auto biñi dawal essence biñ ci def nga ni lolu yalla waxako ci alquran ci mbiri aduna yi nit ñi soxla yalla léralul lolu ci alquran data yow nga génné lolu ne yalla namul lolu ci waxam bo xasse taqyit lolu ci wax ji rek nga génné ko lenen day dal di mëna génnat ndax ni nga def ba genné lolou non la kenen di def ba am tektal bu ko won nako nangam timit ci deggen duggu ci lolou lañu bëgg djublu ci manhaj bobu non ci doxalin bobu moy ne kon teunk bi munta ñak ci ne lepp lay leral teunk ji munta ñak lolou moy li ci jitu benen ba ci dess moy ne alkitab ci bopam yalla da koy wax di ci nam wahyu umuman moy lim wacce ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam dan na wax ne ahkumu bi kitabillah ahkumu bainakum bi kitabillah damay atté sen digënté ci téré yalla bi comme hadithu sahibul al-asir mul wala al-asif moy yakana hadith abi hurayra la moy wala xamuy hadithu anas ibn malik moy li xewon ci jamono yannabi alayhi salallahu alayhi wasallam ci madina ci xalé bo xamantene dafa demon ci tolu ben way daldi am lu musiq ak soxnay waji dal likoy japp tumal ko ñu négocier sen bir koku jël ben jam jox ko jël téméri gatt jox ko ñu jappanté ci lool ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam biñ ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam papa ay xalé bi ak waji nga xamné mom tool ba ñu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam borom tool bi na yonnati bi alayhi salatu wassalam uhkum baynana bi kitabillah atel suñu digënté ci téré yalla bi papa ay xalé bi nako uhkum baynana bi kitabillah wa adhan li ta atel suñu digënté ci téré yalla bi té nga mayma ma wax bala ngay atté yonnati bi alayhi salam nako waxal mu daldi expliquer situation bi num démé bimu expliquer situation bi num démé yonnati bi alayhi salam daf né la ahkumanna bainakum bi kitabillah dina atté sen digënté ci téré yalla bi li nga xamné mom la joxé ci gatt yi ak ci jambi dañ koy dello li nga xamanténi bi mom mo war comme atté ci téré yalla bi moy xalé bi dañ koy door téméré yar ba nopi daldi koy génné dekkam takhrib ko takhrib am ki nga xamanteni bi mom moy soxna si dañ koy rajm koku bokku na ci juromelu jurom ñi nga xamne ñom la yonnati bi alayhi salam rajm ci dundam mo ne dañuy rajm soxna si motax mo ne ukhdu ya unais ila imraati hadha ar-rajul yow anas demal ci soxnay waji bu fekente ni nanguna liñ ko tumal nga dal dikoy rajm soxna sox tan ko rajm rajm bobu nekul ci qur'an taghribu sana nekul ci qur'an te yonnate bi alayhi salam dafne dina atté sen digënté ci téré yalla bi la wax ba paré atté ñaari atté yu nga xamni ci sunna lañ koy fekk lolou limi tekki moy complémentarité bi nek ci digënté sunna ak qur'an ñom ñaar ñep dañ leen di askane la yalla subhanahu wa ta'ala ndax may yuti'ur rasul faqad ata'a allah legi fi problème bi nek moy ñom buñ ñëwé di rejeter sunna di wax né waré suko déglu bas xalek lek ay wax yu xawa ñak téggi ñuy wax diko jëmele ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ci doyo dal mbiram ci né waré suko top mënu ñu nek ay qur'aniyun ndax qur'an mo diglal top yaronte bi alayhi salatu wassalam comme lima doon wax legi ci abu muhammad ibn hazm ci ihkamul ahkam lool lay waxat fofu ba legi moy né mëne sul top yaronte bi alayhi salatu wassalam illa an tariqil khabar illa an tariqil naql ci ñi nga xamne ñoo ñew ginaaw sahaba yi ndax bu yalla digale ne nañ top yonnate bi alayhi salatu wasallam ya ayyuhal ladina amanu atiu llaha wa atiu ar-rasul yen ñi gem yalla top len yonnate bi alayhi salatu wasallam top yonnate bi alayhi salatu wasallam ci ñi nga xamantene jamononte wuñu ak mom ci jëfé ay ndigalam bayyi ay terem neena mënuñu ko def ludul jëfëndiko netteli gi netteli jëlé ko ci mom alayhi salatu wasallam te moy as-sunna kon bu fekenteene da nga neenal sunna ne desu ko jëfé moy kon santane bobu yalla santane nañ top yonnate bi alayhi salatu wasallam ken duko jëfé légi kon yow kan nga moy alquran ci bopam nga moy alquran nga moy motax kon buñ waxé lolu lañ ci ñëk wax benen mbir bi ci dess moy benen manhaj bi nga xamné mom la ku melne abu abdullah ibn mas'ud dafa am benn bis mu reub ñi nga xamantene bi dañuy yaatal seeni bañ wala ñuy yok seeni karaw ak di def xéti mbir yoy nga xamanteni ci walu statistique la dem pour xeyna tar ut tar mais da fay yokku wala bok da fay soppi mbindu suñu borom mu reub ko bi mu reubbe kuy def lolu dafa am ben soxna bo xamanteni dafa nekkon ci madina bu jangon alquran deg abdullah ibn mas'ud di reub ñi nga xamanteni bi ñom ñoy def xeti tar yoy nga xamanteni ci jigen ñi da fay soppi mbindu suñu borom mu waxu ñew ba ci abdullah ibn mas'ud ne ko wa lima deg ci yow nga koy wax ci hadith bo xamanteni da ngay reub ñi nga xamanteni reub nga len foko tek abdullah ibn mas'ud ne ko ci tere yalla bi la ko tek lutax duma reub ko yonnate bi alayhi salam reubul ci tere yalla bi la ko tek mu ne ko foko fek ci tere yalla bi jang na fatiha banasi gisuma fu yalla di reubbe ñi mu ne ko kon jangaloko bu baax ndax yalla mo ne wama ataakum rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu lulen yonnate bi alayhi salatu wassalam jox jël len lum len téré bayilen te yonnate yalla bi mom mo reub ñi ma reub kon melna ni yalla mo len reub kon mi ngi ci alquran moy ne bu fekente ni alquran dafa digal julit ñi ne len li len yonnate yalla bi indil na ngeen ko jël mo xam alquran la wala sunna la sans pour autant que ñuy def différence ci ñaari enseignement yi ñaari jang yi nit ki bu ñewé mom bëgga def différence digënte ñaari enseignement yi te ñu nek ñaar yo xam dañuy motalanté daf moy lima waxon sax dafa am relation complémentaire bu nek seen digënte nit ki ñew ne mom da fay yam ci benn bi te xamnañ ni mënul nek c'est impossible mu jëfé l'islam am jëfé diiné ci santane yi yalla santane ci alquran luddul ne dafa jël benen jangale bi ndax lolu moy rolu yonnate bi alayhi salatu wassalam moy yalla daf ko jox téré bi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun moy téré bi ko yalla jox yalla daf ko sass ne ko na leralal nit ñi li nga xamanteni mom la leen yalla subhanahu wa ta'ala jox ci téré bobu motax yi nga xamne mo ci daan nek ci ay ay yalla wacce ci mom lu ci mësa leunt ci sahaba yi daawu ñu dem kenn ku nekk duggu sa ruq diko jema xamal sa bop dañ doon ñewat ci yonnate bi alayhi salatu wasallam laaj ko benen bi ci dess moy buñu waxate ne alquran yalla leral na ci lepp alquran da fay leral bin nas al mubashir wala bil ihala buñu waxe ne tibyanan li kulli shay al bayan yakunu bin nas wa bil ihala moy ne alquran imma mu tuddu mbir mi ci tere bi ñu tuddu ko leral ko yalla def ay detail leral jëmmi jaamu yalla bi jëmmi li jëmelo te lolu bari wul torop ci alquran li ëpp ci yi nga xamne moy tashri'at yi ñew ci alquran yalla subhanahu wa ta'ala da koy tafsil ijmal ko moy da koy tek diglé ko dal di koy xeyna généraliser ci façon bo xam da koy teunk li ci dess ci détailler ko yonnate bi alayhi salam mo koy def bo xolé yi ñi jëfé suñu walu diiné yépp non la démé bi ci gëna mag di julli non la démé détail bi deug do ko fekk ci alquran mais alquran daf ko junju diglé ko soññi ci julit ñi bu baaxa baax mais détail bi deug kiko def moy yonnate bi alayhi salam ci jëfëm ci pratiquam salawatullahi wa salamu alayhi légui bu fekente ni alquran da fay nimuy léralé mbiri da fa am lo xamanteni mom mo koy defal bopam tuddu ko lén li mëne la delul ci yonente bi alayhi salatu wassalam. Kon bu boobaa leeral na la ko. Suma la joxee benn manuel boo xamante ne dama la jaay benn appareil, manuel bi ma def ci yoon yi nga war a jaar yëpp bur appareil bi amee problème. Bokk na ci bu appareil bi demee ba bousiyewu am problème, contactel diw, boo demee ci moom li nga soxla ci réparation yëpp dina la ko ci defal. Léegi boo amee problème ci manuel bi, nga lire manuel bi, mani la contactel diw ci problème sàngam, nga contacte diw ci problème boobu, diw lijjantil la ko. Kan moo régler problème bi? Manuel bi moo ko régler. Manuel bi moo la leeralal sa panne bi nga am naka lañ koy defaree. Nekkul ne forcément daf naan la panne bi da ngay tijji tel vis, tijji tel lii, defar lii pour mun koo defaral sa bopp yow. Mais jamono bi la këyit gi ma la bindal waxee ne la panne sàngam yóbbu ko ci technicien sàngam mu defaral la ko, bu paanee panne boobu nga dem ci technicien boobu mu defaral la ko, këyit gi ma la bindal moom moo la ko leeralal. Ndax bu la ko leeralul woon doo dellu ci moom. Kon tamit bu alquran waxee ne dafa leeral lépp mbir, leeral googu da cee dugg sant bi ñu sant nañ dem ci yonente bi alayhi salatu wassalam. Buñ demee ci yonente bi alayhi salatu wassalam ndax alquran moo ñu ko sant mu leeralal ñu, kon leeral gi alquran moo ko def. Kon tibiyaanan li kulli shay suñu mbiri diine, nekkul ne forcément foog mu nekk ne dañ koy bind ci alquran leeral ko ne lii lii la lii li mooy atteem. Mais li yonente yàlla bi di leeral yépp ci mbiru diine day dugg ci tibiyaanan li kulli shay, day dugg ci bayaanul quran. Loolu bi li ixaala la. Kon ñoom niñ ko déggee noonu façon déggin mooy li ñu tuddee fahmu sathi boobu nga xam ne li ci ëpp ci ñuy faral di def bidaa, façon déggin bu terre à terre boobu ngay gis ñu koy déggee alquran, loolu moom moo leen di yóbbu ci ay njumte. Mooy ne forcément rek bu yàlla waxee loolu dafa war a nekk ne lépp yàlla da ko war a tudd ci alquran détaillé ko leeral ko, bu fekkee feneen la nekk desu ko fa dem di ko fa jëlee ji. Loolu gayru sahih, nekkul loo xamante ne bi lu wér la. Kon boo seetloo seen i shubuhat yi ñuy wax yépp mën nga ko delloo ci ñaari mbir yooyu. Benn bi mooy sikki sàkkaloo julit ñi ci ne alqur sunna bi ngeen di jëfandikoo nii nekkul lu wér ndax teeluñu koo bind, mooy comme shubuhaatu mushashriqina yi. Te sikki sàkkaloo nit ñi ci alquran jooju noonu ci sunna boobu teel naa feeñ, ndax boo gisee yonente bi alayhi salaam teel na koo junju naan laa ulfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi yatihi alamru mima amartu bihi aw nahayta anhu fayaqulu hada kitabullah ma wajadna fihi min halalin halalna wa ma wajadna fihi min haramin haramna ala innama amara rasulullah mithlu ma amara allah. Yonente bi alayhi salaam doon na moytandikuloo xeetam ci ñu dem ba jamono nit ñu indil ko santaane bi yonente bi alayhi salatu wassalam, ndigalu yonente bi alayhi salatu wassalam mu koy delloo naan man ci alquran laa yem. Mu ne xam leen ne lu yàlla lu yonente bi santaane alayhi salatu wassalam mi ngi mel ne lu yàlla santaane. Moo tax ci sunna ñu gis kenn ci sahaaba yi toog ci benn jataay muy Imran ibn Husayn al Hasan al Basri moom moo ko nettali. Toog ci benn jataay di jàngale benn waaye ne ko bu leen ñu wax lu dul lu nekk ci alquran. Bi ko Imran ibn Husayn déggee def ne ko jegesil, waaji daal di jegesi mu ne ko yow ak ñi mel ne yow dama lay laaj, da nga ne ci alquran ngay yem, xamal ne jamono yi ñuy teewee alquran muy wàcc yow ni fekkewuloo ko nekkuloo fi woon. Kon li nga xam ci alquran lu néew la. Fan nga fekk ci alquran ñu leeral la julli ay rakkaam ay waxtoom, fan ci alquran nga koy fekk? Fan ngay fekk ci alquran li aju ci wàllu azaka ak nisaabu zakat ak benn alal bu nekk ci alalu azaka yi, fan nga ko fekk ci alquran? Fan nga fekk ci alquran lu aju ci wàllu aj ak ay détaayam, fan nga ko fekk ci alquran? Daal di koy yedd wax ak moom, xale boobu daal di mujj delluwaat ginnaaw ci la nga xamante ne bi moom la jàppoon, ne ko ahyaytani ahyaaka allah. Loolu la wax Imran ibn Husayn. Al Hasan Basri nee na kooku laata muy faatu bokkoon na ci borom xam yi gën a mag ci lislaam kooku noonu. Waaye Imran ibn Husayn moo ko delloowaat ci njub, ndax shubuhaat muy lënt-lënt yooyu nga xam ne commencé woon na dugg ci boppam. Ci ne nim ko leeralee mooy ne lenn ci yi nga xamante ne yàlla leeral na ko ci mbiri diine ñu war koo jëfe, mënoo koo jëfe te fekk ne jëfandikoloo sunna. Exemple buñ ciy joxe, parce que dañu waxoon dañuy résumé ndax programme bi dafa xawoon tardé. Exemple bu ñuy joxe mu nekk suñu njeexitalu wax mooy julli. Benn bi sama def benn waxtaan ci benn école boo xam ni kenn ci ñi ko moom yooyu la gëm ci ne deesul jafe sunna. Bi ma paree mu daal di dugg man ci discussion bu compliqué, parce que li ngay wax ak li muy wax du nekk benn, bokkoo leen ay base. Mais bokk na ci li ma gën a jaaxal ci wax ji mooy bi ma nekk julli, naka ngay jullee, fan nga jëlee julli? Ndax boo gisee nit mu taxaw julli ñaari rakaa xamal ne day def lu ko neex. Maanaam kooku li mu def dafa def lu ko neex la def, ndax ñaari rakka yim julli nekkul ci alquran. Alquran ñaari rakka nekku fa, amul fenn ci alquran fa ñaari rakka am. ndax bu ne aqimi salata tarafay nahar wa zulafan min al-layl bo boné lolu ñaari rak yu ndan julli ci makala sunna moko xamlé alquran xamlé wuko aqimi salata rek la wax aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa quran al-fajr amul len lum ci wax ci ñaata rakala ak naka lañ koy defé bu julli taxawé djublu qibla daldi kabbar jang fatiha tek ci sar ruku' sunna lay jëfé ndax len ci lolu nekul ci alquran len ci lolu nekul ci alquran mo xam ben rakala yam ñaar rakala julli ci sunna la ko jëlé kon bu nit ki waxé né comme ñom niñ koy défé waxtu yépp ñaar rakala ñuy julli ndax yenen rakay ci dess yépp lolu dañuy wax rek ñaar rakay sunna bi nga xamanteni motax nga xam ko motax ñu xamné tisbar ñent la takusan ñent la timis ñett la kon problème bi moy contradiction bo xam dañ ci muju tabbi contradiction moy lima waxon sank ci labu muhammad ibn hazm wax ci né nit ki munta jëfé l'islam li ci yalla subhanahu wa ta'ala yonal ci jangal ñuko ci ay jaamu yalla ñu war ko def bu fekenteene daf ne du jëfé sunna té ko xamanteene daf ne du jëfé sunna li nekk ci alquran kasse ci lay yam à l'état brut la wax nak pa comme ñom niñu def wax ne ci lay yam ba paré wul batiku lu ne nga ciopati wat ko buñu wax nga koy jox ay explication am kenn xamul lan la parce que le waji lima waxon dama ko waxé nak yow julli bi nga julli foko jëlé daf ne non li ñepp koy def ñepp koy def mais ñepp koy def légui ñi fan ñi koy def ñepp fan lañ ko jëlé dine ndax mbiru ñepp koy def la wala ay référence la mune lolu bokku ci parce que lolu mom julit ni ñepp koy def kenn ki wu ko kenn kon commencé dugg ci ay philosophie yo xamni manaw mu ci tok diko sétane manako vraiment soyez raisonnable da nga ne jëfé wo len sunna bayi len sunna bu len ci jëfé virgule mo xam lu nit ñi jëfé ak lu nit ñi jëfé wul mo ci yam sunna la nekkul ci alcorane bu len ko jëfé c'est aussi simple que ça mais mëno ñew di jëfé li parce que xamni boko deful do nekk julit ba paré bu ko jox explication yo xam kenn xam l'explication wala lan lol moy wone ne kon sen li ngeen di wax logique yi ngeen jël ni ne da ngeen ci dem xam ngeen ni mën ta continuer mënul dem wala mëno wax ne da ngay dem à l'extrême ne alcorane kasse lay jëfé lepp lu nekkul ci alcorane du mako jëfé lol wérul ayat yi nga wara comprendre ci alcorane sa do comprendre xeyna temps bi moñu ko mayul mais bari na lu bari bo xolé ci li tax ñi wax ci ulumul quran docteur ali mi ngi ni tok lolou spécialité mo ko gëna xam ci ulumul quran li ñi wax ci walu asbabun nuzul nga xamanteni amna ci yenn ayat yo xamanteni bo xamul la taxone mu wacc ak contexte bi ko taxone wacc c'est presque impossible pour nga comprendre ko ay kangam sax ci l'islam daan nañ ci yenn ay yuñ joom yo xamanteni lolou moko waral mu ñak ko lekkale ak li taxone mu wacc ñak ko lekkale ak lu melne laysa alaykum junahun an lim waxone as-safa wal marwa min sha'airillah nam nakala as-safa wal marwa min sha'airillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فلا جناح عليه بوب نفي الجناح بوب حنفي نيوم لا نانتي ديغي موي نيكول لوار نдах بو نيكون لوار يالا دو نفي جناح ن فلا جناح عليه ان يطوف بهما موي السعي بين الصفا والمروه تمو نيك بونك تي اج واي نيوم داني واخني نيكو تي بونك نيكول لوار كي من نكو ديف نдах يالا دافني فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف مي نفي الجناح بي ليكو وارال moy la taxone ay ba wacc moy contexte bi taxone mu wacc ci sahaba yi bañu deme di umra am khat ci def ko ndax japp ne dafa bokku min a'malil jahiliya dafa bokku ci jeffi ceddoy dan def waye bokku ci l'islam kharaj bobu nekkon ci dëni sahaba yi la yalla don junju ci fala junaha alayhi mais lolu tekki wul ne ci jëmmi atté en tant que atté ci jëmmi jaamu yalla bi dafa nek lo xamanteni lu nécessaire la yalla nam ci lolu lolu mom motax kon bu fekkante nit ki comprendreul li tax alquran ji wacc deggin bu ko neex la ci am comme nako abdullah ibn abbas tonte won omar hada wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
akrim bi alil bayt wal ashabi akrim bi alil bayt wal ashabi
al al nurun min siraj muhammad والصحب نثر يديه بالأطياب الآل نبض في القلوب قلوبنا والصحب